Detalii care contează. O emisiune realizată de Marius Andrei.
Bun regăsit la o nouă întâlnire cu Sfânta Scriptură. E unul din lucrurile pe care le spun cu mare drag de fiecare dată. Pentru că îmi doresc întotdeauna, cu fiecare ocazie, să citim împreună Sfânta Scriptură, cartea de căpătâi pentru cei mai mulți dintre noi. Cartea aceea care ne dă de gândit, cartea aceea care ne cercetează, cuvântul acela care ne spune care este voia lui Dumnezeu pentru fiecare dintre noi. Așa că vă spun încă o dată, bun găsit, bun regăsit la întâlnirea cu Sfânta Scriptură. E un nou pasaj, e o nouă carte pe care o începem cu această ocazie, întorcându-ne fiecare de pe unde am fost, prin concediu sau stând acasă, deja unii poate ați și uitat că ați avut concediu, că ați avut timp liber, că ați avut o perioadă în care să vă refaceți pentru anul care ne stă în față. Dar indiferent ce a fost, cum a fost, ce s-a întâmplat și ce va fi mai departe, aș vrea să vă invit să parcurgem împreună primul capitol din cartea Estera, o nouă carte, o carte care vă mărturisesc, mi-a dat multă bătaie de cap în perioada în care a trecut. Bătaie de cap pentru că e o carte mai specială, mai deosebită, o carte din care am auzit puține predici. Vă mărturisesc că eu unul n-am ținut niciodată o predică din cartea Estera. Și din câte am văzut, din câte am auzit, din câte ce știu, nici nu prea se folosește în predicare. Poate greșesc eu, poate nu știu eu, dar personal nu cred că am auzit nici o predică bazată pe un text din Estera și sunt de ceva vreme pe aici. De aceea, citind-o, recitind-o, pregătindu-mă, gândindu-mă, analizând-o, încercând să înțeleg, am descoperit-o ca o carte delicată, o carte interesantă, o carte cu un mesaj care îmi dă multă bătaie de cap și sper că o să vă dea și dumneavoastră multe detalii la care, dacă stăm să ne gândim, ne vor pune pe gânduri și ne vor obliga să luăm niște decizii, să mergem mai departe în viață, având unele gânduri care să ne motiveze în credincioșia noastră față de Dumnezeu. Primul capitol din Estera îl citim imediat și veți vedea că descrie o istorie, un eveniment special. Dar să nu mai vorbesc, să citesc. Era pe vremea lui Ahasveros, al acelui Ahasveros care domnea de la India până în Etiopia, peste 127 de ținuturi. Împăratul Ahasveros ședea atunci pe scaunul lui împărătesc la Susa, în capitală. În al treilea an al domniei lui, a dat un ospăț tuturor domnitorilor și slujitorilor săi, căpetenile oștirii perșilor și mezilor, mai mari și capii ținuturilor s-au strâns înaintea lui. El le-a arătat bogăția strălucită a împărăției lui și slava minunată a mărimii lui în multe zile, timp de 180 de zile. După ce au trecut aceste zile, împăratul a dat întregului popor care se afla în capitala Susa, de la cel mai mare până la cel mai mic, un ospăț care a ținut 7 zile în curtea grădinii casei împărătești. Covoarele albe, verzi și albastre erau legate cu funii de in subțire și de purpură, de niște verici de argint și de niște stâlpi de marmură. Paturi de aur și de argint stăteau pe o podeală de porfir, de marmură, de sidef și de pietre negre. Iar de băut turnau în vase de aur de felurite soiuri. Era belșug de vin împărătesc mulțumită dărniciei împăratului, dar nimeni nu era silit să bea, căci împăratul poruncise tuturor oamenilor din casa lui să facă după voia fiecăruia. Împărăteasa Vasti a dat și ea un ospăț femeilor în casa împărătească a împăratului Ahasveros. A șaptea zi, pe când inima împăratului era veselă de vin, a poruncit lui Mehuman, Bista, Harbona, Bicta, Abacta, Zetar și Carcas, cei 7 fameni care slujeau înaintea împăratului Ahasveros, să aducă în fața lui pe împărăteasa Vasti cu cununa împărătească, pentru ca să arate frumusețea ei popoarelor și mai marii săi, căci era frumoasă la chip. Dar împărăteasa Vasti n-a vrut să vină când a primit prin fameni porunca împăratului. Și împăratul s-a supărat foarte tare, s-a mâniat, s-a aprins de mânie. Atunci împăratul a vorbit cu înțelepții care cunoșteau obiceiurile vremii, căci așa se puneau la cale treburile împăratului, înaintea tuturor celor ce cunoșteau legile și dreptul. Avea lângă el pe Carșena, pe Shetar, pe Admata, pe Tarsis, pe Meres, pe Marsena, pe Memucan, 7 domnitori ai Persiei și Mediei, care vedeau fața împăratului și care aveau locul întâi în împărăție. Ce trebuie, a zis el, să se facă împărătesei Vasti după lege, pentru că n-a împlinit ce i-a poruncit împăratul Ahasveros prin fameni? Memucan a răspuns înaintea împăratului și domnitorilor. Nu numai față de împărat s-a purtat rău împărăteasa Vasti, ci și față de toți domnitorii și toate popoarele care sunt în toate ținuturile împăratului Ahasveros. Căci fapta împărătesei va ajunge la cunoștința tuturor femeilor și le va face să-și nesocotească bărbații. Ele vor zice, împăratul Ahasveros a poruncit să îi se aducă înainte împărăteasa Vasti și ea nu s-a dus. Și în ziua aceea, crăiesele Persiei și Mediei, care vor afla de fapta împărătesei, vor vorbi tot așa tuturor căpetenilor împăratului. De aici va veni mult dispreț și mânie. Dacă împăratul găsește cu cale să dea poruncă din partea lui și să se scrie în legile persilor și mezilor cu arătare că nu trebuie să se calce o poruncă împărătească, după care Vasti să nu se mai arate înaintea împăratului Ahasveros, iar împăratul să dea vrednicia de împărăteasă alteia mai bună decât ea. Porunca împăratului se va vesti astfel în toată împărăția lui, căci este mare, și toate femeile vor da cinste bărbaților lor de la mare până la mic. Părerea aceasta a fost primită de împărat și de domnitori și împăratul a lucrat după cuvântul lui Memucan. A trimis scrisori tuturor ținuturilor din împărăția lui, fiecărui ținut după scrierea lui și fiecărui popor după limba lui. Ele spuneau că orice bărbat trebuie să fie stăpân în casa lui și că va vorbi limba poporului său. Un pasaj interesant, nu? Nici nu știu de ce anume să mă apuc și ce detalii să subliniez, pentru că e plin de lucruri interesante. Și cred că cel mai evident, cel mai dintre toate, este această raportare, acest eveniment, această descriere cu privire la relația dintre bărbat și femeie, între părăteasă și împărat, cu repercursiuni și consecințe în planul familiilor în întregime, indiferent la ce nivel. Cred că acesta este cel mai mare amănunt și subiectul cel mai fierbinte din întreg pasajul și despre el aș vrea să vorbim cu această ocazie, dar aș vrea pentru data viitoare să reluăm același pasaj și să vorbim despre cel puțin două alte lucruri foarte importante. Detalii care, vă mărturisesc, pe mine m-au pus pe gânduri. 1. Este acest fast, această revărsare de bogăție, de această manifestare extraordinară a bogăției unui om. Lucru care nu se mai regăsește astăzi atât de multe și noi, dacă ne uităm la televizor, citim prin presă, vom descoperi oameni la alte nivele care urmăresc cam același lucru, o astfel de manifestare atât de vizibilă a bogăției și... Dar e un subiect la care vom medita și vom discuta despre el data viitoare. Și tot data viitoare aș vrea să mă opresc asupra unui alt amănunt. Un amănunt asupra căruia aș vrea să vă gândiți și dumneavoastră, pentru că este extraordinar. Vă mărturisesc că am învățat mult și mi-a dat mult de gândit un amănunt din acest capitol. Și anume, Sfânta Scriptură în Cartea Esterei spune că a existat un moment în care împăratul Ahasveros a încercat să-și prezinte și mai mult fastul, bogăția și tot ce are el, extraordinar, să se laude înaintea tuturor cu ce are el, a chemat-o pe împărăteasă, aceasta l-a refuzat și Sfânta Scriptură dă un amănunt extraordinar, spune că s-a supărat foarte tare, s-a aprins de mânie. Dar nu acesta e amănuntul care mă interesează și nu despre el vreau să vorbim neapărat, dar data viitoare vă provoc să gândim și să citim împreună cum a reacționat acest împărat, acest om la urma urmei, care e un model pentru noi, pozitiv sau negativ, atunci când s-a mâniat extrem de tare pentru că a fost făcut de rușine, de râs, a fost neascultat, s-a împotrivit cineva în public. Și cea care i s-a împotrivit e chiar soția lui. Ce face un asemenea om la asemenea poziție, la acest nivel, atunci când soția lui nu îl respectă, nu îi se supune? Un lucru despre care vom vorbi data viitoare și deja îl intuiți, bănuiesc, dar vom discuta pe larg despre reacția la mânie. Însă, ne întoarcem la povestea principală, la detaliul principal, și anume această relație tensionată între împărat și împărăteasă, această neascultare din partea lui Vastia, împărătesei, această cerere nepotrivită din partea soțului, respectiv împăratului. Acum, din ceea ce citim în text și din ceea ce cunoaștem din istorie, fiecare dintre noi ne-am făcut așa o părere cu privire la ceea ce s-a întâmplat aici. Sunt unii care spun că Vastea a fost chemată cumva mai mult dezgolită, dezbrăcată, ca toată lumea să o vadă și a zis că nu își poate permite, are principii morale mult mai puternice, mult mai valoroase, mult mai sănătoase, ca să se dezbrace și să se manifeste, să se arate în puritatea ei și în curăția ei în fața unor bărbați care erau beți. Da, posibil ca lucrul acesta să fie adevărat, dar dacă citiți puțină istorie și vă dați seama de ce s-a întâmplat pe acolo, cunoscând moravurile vremurilor acelora, știți foarte bine că femeile nu erau chiar atât de morale și atât de doritoare să se ascundă, să nu se dezvelească, să nu se dezbrace. Nu cred că aceasta era problema principală. Pe de altă parte, nu pot să-i așez în socoteala lui Vasti principii morale creștine actuale vremii noastre, pentru că nu exista așa ceva. Acolo, cert este că e o problemă de autoritate. Femeia aceasta vrea să demonstreze soțului, cumva dintr-un orgoliu de oarecare fel, motivat într-o anumită măsură de lucruri care le-am putea înțelege și noi astăzi, încearcă cumva să răspundă împăratul și să spune, știi ce, nu e, nu țin cont de ceea ce zici tu, nu vreau să răspund poruncii tale, sunteți beți. Sigur, există și motivații pozitive, dar nu le-aș încărca cu atâta virtute în dreptul acestei femei. Femeia pur și simplu refuză și nu vrea să apară înaintea lor, să fie așezată ca un trofeu. Acum, istoria aceasta naște tensiune mare. Și, așa cum ziceam, data viitoare vom discuta despre mânia împăratului, care se manifestă într-un anumit fel și urmează o întreagă cavalcadă de realități, de discuții și se strâng mai mulți oameni înțelepți să discute ce anume trebuie făcut într-o astfel de situație. Pentru că ceea ce a făcut ea nu e un gest singular sau izolat care să n-aibă efecte și consecințe. Și tocmai lucrul acesta e ceea ce tulbură cel mai mult pe toți. E adevărat că aici putem discuta despre veșnica problemă între supunerea femeii față de bărbat și abuzul pe care bărbatul îl face în raport cu femeia. Și poate feministele au un text foarte important aici care spune, uite, bărbatul încearcă să subjuge, să asuprească femeia, iar femeia ar trebui să-și ceară drepturile. Uite, o femeie extraordinară, vastică, care nu permite ca bărbatul să... Poate că sună bine pentru unii. Dar, dacă citiți cu atenție pasajul, veți vedea că e o lecție mare pe care niște oameni păgâni ne oferă și nouă celor de astăzi. Păgâni, așa îi socotim noi. Oamenii aceștia spun foarte clar un adevăr de care trebuie să ținem cont. Și anume, din ziua în care femeile vor auzi de fapta împărătesei, în marea majoritate a familiilor va veni mult dispreț și mânie. Partea cu mânia o înțelegem, bărbații care se mânie că nu mai ascultă femeile. Dar partea cu disprețul, că e cert că nu bărbații vor disprețui femeile, ei se vor mânia, dar femeile vor disprețui bărbații. Tensiunea aceasta a fost din totdeauna, din momentul apariției păcatului. Știți, înainte de căderea în păcat, Adam și Eva au avut o relație foarte frumoasă. Biblia nu dă detalii prea multe, dar se pare că lucrurile au mers frumos. Din momentul însă al căderii începe să se acuze unul pe celălalt și de aici vine mult dispreț și multă mânie. Pentru că aceasta este consecința căderii în păcat asupra familiilor, la relație dintre bărbat și femeie. E un subiect foarte sensibil. Vă mărturisesc că am așa senzația că circul, că merg pe vârful degetelor și încerc nu cumva să creez tulburări și tot felul de alte lucruri care să strice mai mult decât să ofere soluții. Dar aș vrea totuși să pătrund în această problematică și să vă dau subiecte de gândit. Nu cred că eu am răspunsul definitiv, nu cred că eu am autoritatea sau voi putea vreodată să fac clară această problematică, să găsesc soluția perfectă pentru toate familiile, toate relațiile dintre bărbați și femei. Dar aș vrea totuși, plecând de la acest amănunt, de la acest detaliu, să ne gândim la câteva lucruri și de ce nu fiecare în dreptul lui să decidă ce are de făcut. Soluția acestor înțelepți bărbați, ar spune unii, normal, este următoarea. Ca femeile să dea cinste bărbaților de la mare până la mic. Ah, e greu, nu-i așa? Unii dintre dumneavoastră preferați să închideți radio acum și să ascultați altceva. Nu vă condamn, dar aș vrea totuși să mai aveți puțină răbdare. Mai ales în contextul în care Biblia în întregimea ei și în mod deosebit în Noul Testament, deci în perioada aceea de glorie în care Dumnezeu se descoperă într-un mod deosebit și revelația Apostolului Pavel în mod deosebit, multe din doctrinele bisericii creștine, respectiv adventiste, se întemeiază pentru că el prin inspirație vorbește de multe lucruri, despre multe adevăruri, despre Dumnezeu, despre realitățile relațiilor dintre noi, despre crez, despre viață. Și Pavel ajunge la aceeași concluzie și are același sfat dat prin inspirație și spune: bărbaților, iubiți-vă nevestele, iar nevestele, uf, e un pasaj complicat și o problemă grea și dificilă. Grea pentru că știm un lucru, de-a lungul istoriei, soarta femeii nu a fost prea plăcută, tocmai pentru că bărbatul a făcut abuz de aceste texte, de aceste realități, de acest drept. Dar asta nu înseamnă că dreptul acesta nu este valabil, nu este adevărat și nu este așa cum cere Dumnezeu să fie, ci doar că cineva folosește dreptul acesta în extremă, abuzând de acest drept. Dar aș vrea să fac un salt. Plecând de la istoria lui Ahasverus și a lui Vasti, a relației dintre bărbat și femeie, această supunere sau nesupunere, acest drept al femeii de a respinge, de a refuza, și sar la ceea ce spune Pavel în Coloseni, femeile supuneți-vă bărbaților, în Efeseni, același lucru. Pavel în Coloseni 3 cu 18 spune: neveților, fiți supuse bărbaților voștri cum se cuvine în Domnul. Adică aduce și argumente teologice și spune cum să o facă. Nu doar că este o idee vagă. Aș vrea tare mult să mă ascultați până la sfârșit. Și s-ar putea să aveți unele surprize. Pavel, în general, vorbind despre subiectul acesta, lașează în contextul sfințirii. Cel puțin Coloseni, dacă veți citi, dar și Efeseni, vorbește despre sfințire, despre cum ar trebui să fie viața, de ce ar trebui să facă un creștin, un om temător de Dumnezeu. Și vorbește despre această relație dintre bărbat și femeie. Ceea ce înseamnă că există cel puțin două lucruri de la care ar trebui să plecăm. 1. Biblia promovează un anume stil de organizare a societății umane. După căderea în păcat, datorită faptului că Dumnezeu nu mai conduce nemijlocit, implicit, lumea noastră, pentru a nu se dezintegra, este nevoie de o structură de autoritate și subordonare. Un lucru cu care omul n-a fost de acord niciodată și s-a împotrivit întotdeauna unei astfel de structuri. Ăsta e un adevăr pe care aș vrea să-l luați și să vă gândiți la el. Omenirea în orice domeniu de activitate, oriunde există relații între oameni, de orice fel, necesită o ierarhie structurată de autoritate și subordonare. Nu poate exista altfel. 2. Soțiile, copiii și sclavii care au devenit creștini întotdeauna au experimentat o libertate dincolo de ceea ce își puteau imagina, iar Biblia e cea care a condus la acest lucru. Prin inspirație divină, prin ceea ce spune Pavel, prin ceea ce spune Scriptura, femeia a cunoscut un statut mult mai prielnic și un traseu al vieții și al responsabilității bărbatului față de femeie și a femeii față de bărbat mult superior oricărei culturi existente în lumea noastră. Tocmai de aceea Pavel dă instrucțiuni cu privire la ceea ce trebuie făcut ca viața pe care o purtăm noi în trup să fie o viață sfântă, de o frumusețe specială, plăcută oamenilor și lui Dumnezeu. Această declarație că femeia trebuie să se supună bărbatului a fost mult dezbătută și mult vorbită de rău de-a lungul anilor și mai ales astăzi. Și lucrul acesta este adevărat. Trebuie de asemenea să înțelegem o realitate, și anume că din lumea în care trăim, din ceea ce vedem, din ceea ce știm, din ceea ce cunoaștem, există mai multe tipuri de bărbați și mai multe tipuri de femei. Și hai să începem cu bărbații. Sunt bărbați care știu să iubească, dar nu știu să conducă. Sunt bărbați atenți, bărbați grijulii, bărbați cărora le pasă de ceea ce se întâmplă cu soțiile lor, care sunt doritori să împlinească nevoie, să fie de ajutor, să ușureze povara în ceea ce vește educația copiilor, treburile casei. Există astfel de bărbați, dar când vine vorba de a ști pe ce drum să meargă, de a ști cum să-și conducă familia, de a-și trage familia după el, de a oferi o direcție potrivită, nu se mai pricep la fel de bine. Iubesc, dar nu prea știu să conducă. Există o altă categorie de oameni, de bărbați, care știu să conducă, dar nu știu să arate dragoste. Ei știu foarte bine pe ce drum să meargă, ce trebuie făcut, cine trebuie făcut. Foarte fermi, foarte categorici, care sunt eficienți. Dar când vine vorba de emoție, vorba de nevoi, de persoană, de soție, de copii, dovedesc o anumită incapacitate. Acum, există și bărbați care nu știu nici să conducă, nici să iubească. Poate că ați întâlnit astfel de cazuri, eu am văzut. Bărbați care n-au niciun habar de ce înseamnă să fii cu adevărat bărbat. Mai sunt și bărbați care știu și să iubească și să conducă. Nu-i așa că v-ați dori, cele necăsătorite, să găsiți astfel de băieți? Nu-i așa că cele care sunteți căsătorite ați vrea să aveți un astfel de bărbat? Din păcate, nu există doar astfel de bărbați în lumea noastră. Există și alt fel de bărbați, acelora care nu știu să echilibreze un lucru sau celălalt. Dar trebuie să recunoaștem că există și soții de mai multe categorii. Soții care se supun total, pierzându-și individualitatea, preș, care n-au niciun fel de valoare în fața bărbatului, în fața nimănui, nici măcar a lor însele. Există astfel de femei. Există femei care nu se supun deloc. Deci care tot timpul se războiesc și chiar am câteva exemple în minte de femei care niciun pic n-ar ceda. Există astfel de femei care nici măcar, deci nici nu cedează, niciun ajutor potrivit nu sunt. De asemenea, există femei care se supun, dar nu sunt un ajutor potrivit pentru bărbat. N-au puterea, nu pot, dar sunt supuse, sunt atente, fac ceea ce zice bărbatul, dar fără să contribuie prea mult la bunăstarea și la fericirea familiei. Dar există și femei care nu se supun, dar sunt un ajutor potrivit pentru bărbat. Femei puternice, femei care știu ce vor, femei, dar care totuși sunt un beneficiu pentru familia respectivă, pentru bărbatul respectiv. Deși tensiunile sunt la ele acasă, deși situația e mai complicată, nu e ușor, dar totuși femeia aceea ține de casă, ține de bărbat, ține de ceea ce se întâmplă acolo. Ei, acum există atâtea posibile combinații între aceste cel puțin 4-5 categorii. Am uitat să spun că există și femei care sunt și supuse și un ajutor potrivit pentru familia lor și pentru bărbatul lor. Așa cum există și bărbați care știu să și iubească, știu să și conducă familia lor. Dar vă dați seama, există atâtea posibilități de combinații. Imaginați-vă că se căsătorește o femeie care nu se supune deloc cu un bărbat care știe să iubească, dar nu știe să conducă. Imaginați-vă că se căsătorește un bărbat care știe să conducă cu o femeie care se supune total. Da, sunt combinații, nu? Dar imaginați-vă că se căsătorește o femeie care știe să se supună, e un ajutor potrivit cu un bărbat care știe să iubească și să conducă. Ar fi idealul și ar fi cel mai frumos. Acum, întrebarea mea este următoarea. La care din situații se referă pasajul care spune femeia să fie supusă bărbatului și bărbatul să-și iubească nevasta? La care dintre aceste combinații se referă? Întrebarea e cu dichis și e, să știți, dificilă și intenționat, cred eu, greșită. Pentru că atunci când Sfânta Scriptură dă un astfel de cuvânt, dă o astfel de revelație, atunci când împăratul Ahasveros a luat decizia împreună cu înțelepții, ei n-au luat în calcul toate posibile combinații care ar fi, cum ar fi, ce ar fi. Nu, ei s-au gândit la un ideal la care s-au raportat și în dreptul căruia au emis o decizie, un decret. De aceea cred că Dumnezeu în înțelepciunea lui a dat acest sfat, acest îndemn, această poruncă sau nu știu cum vreți fiecare să o luați, a dat acest cuvânt, această revelație spunând femeilor fiți supuse bărbaților voștri, bărbaților iubiți-vă nevestele. La modul ideal, la modul general, pentru că aș vrea să mă refer la câteva lucruri pe care, vă rog frumos, nu le luați ca ultim cuvânt, ci luați-le ca să vă gândiți la ele. Supunerea nu este o problemă de inferioritate din partea femeii. Nici la Ahasveros, nici la Pavel, nicăieri în Sfânta Scriptură nu o să găsiți lucrul acesta. Pentru că egalitatea ambelor sexe este clar evidențiată în Sfânta Scriptură. Acest cuvânt supunere nu implică ideea inferiorității. Gândiți-vă că și Hristos s-a supus Tatălui. Și asta nu înseamnă că era inferior Tatălui. Nu există o astfel de idee în Scriptură. În schimb, Scriptura vorbește de egalitate prin creație, prin mântuire, dar supunere față de autoritatea stabilită de Dumnezeu. Supunerea nu este o poruncă de care să se folosească bărbatul pentru a forța poziția de autoritate. Nu există nici cel mai mic indiciu în Scriptură prin care bărbatul să poată folosi forța brută, manipularea sau controlul minții pentru a-și obliga soția să se supună. Supunerea aceasta a femeii nu este ceva ce soțul cere soției mai mult decât poate cere ea ca el să o iubească. Deci, discuția noastră de astăzi nu are de a face cu descoperirea modalităților prin care soția să fie adusă în supunere față de bărbat, în niciun caz. Dar trebuie să înțelegem câteva lucruri care să ne pună pe gânduri. Eu cred, personal, că singurii care pot îndeplini ceea ce este scris aici sunt cei credincioși, pentru că supunerea și dragostea sunt împlinite doar de cei care cred cu adevărat în Dumnezeu. Pentru că aceste lucruri își au rădăcina în harul lui Dumnezeu și în credința în Iisus Hristos. O femeie necredincioasă și nepocăită, ea nu poate fi în același timp și ajutor și supusă. Și e foarte greu să fii și de ajutor și supusă față de un bărbat necredincios. Un bărbat care nu e credincios nu poate să-și iubească soția cu adevărat și nici să-și conducă înțelept familia. De aceea, repet ceea ce spun ori de câte ori am posibilitatea. O familie va fi întotdeauna fericită doar dacă amândoi sunt oameni credincioși lui Dumnezeu, doritori să descopere și să împlinească cuvântul lui Dumnezeu în viața lor și a familiei lor, tinzând spre sfințire, dorindu-și și lucrând, luptând lupta cea bună, așa cum spune Apostolul Pavel. A fi supus este o acțiune voluntară, nu e ceva forțat, ci ceva în care intri de dragul lui Dumnezeu pentru că asculți de El. Mai mult, supunerea aceasta, atât în pasajul pe care l-am citit din Estera, cât și în întreaga Scriptură, nu înseamnă supunere față de bărbații în general, ci doar față de cei care sunt ai tăi, doar în situația în care există conducere și autoritate. Ceea ce înseamnă că această supunere se manifestă clar față de propriul soț, nu față de bărbați în general, că bărbații n-au ceva deosebit față de femei și ei sunt superiori, iar o femeie trebuie să se supună tuturor bărbaților. Nu o să găsiți nicăieri treaba asta, nici măcar într-un decret dat de Mezi și Perci, ci spune și decretul acela foarte clar, spune și Sfânta Scriptură în Noul Testament, e vorba de propriul tău soț. Aș vrea să vă citesc un pasaj din cartea Patriarhi și Profeți, scrisă de Ellen White, care dă o imagine în cuvinte foarte interesante cu privire la această problematică a supunerii. Domnul spune, citez, dorințele tale se vor ține după bărbatul tău, iar el va stăpâni peste tine, Geneza 3:16. La creațiune, Dumnezeu a făcut-o să fie egală cu Adam. Dacă ei rămâneau ascultători de Dumnezeu în armonie cu marea sa lege a iubirii, aveau să fie totdeauna în armonie unul cu altul. Păcatul însă a adus discordie, iar unirea lor putea fi acum menținută și armonia păstrată numai cu prețul supunerii din partea unuia sau altuia. Eva a fost prima care a păcătuit. Ea a căzut în ispită datorită faptului că s-a despărțit de tovarășul ei, contrar poruncii divine. Datorită cererii ei a păcătuit Adam și de aceea ea a fost pusă sub stăpânirea soțului ei. Dacă principiile cuprinse în legea lui Dumnezeu ar fi fost urmate de către neamul omenesc căzut, această sentință, deși apărută ca un rezultat al păcatului, s-ar fi putut dovedi totuși o binecuvântare pentru ei. Dar faptul că bărbatul a abuzat de supremația ce a fost dată a făcut adesea ca soarta femeii să fie foarte amară, făcându-i viața o povară. Idealul, pentru că timpul zboară și trebuie să mă opresc, este o conducere înțeleaptă și plină de dragoste din partea bărbatului și un ajutor potrivit din partea soției. Nu știu dacă v-am dat suficiente argumente ca să luați în calcul meditarea la acest subiect. Dar cert este că această tensiune problematică stârnește multe, multe patimi și mai ales mult dispreț și mânie. Mi-aș dori tare mult ca fiecare dintre noi să găsim echilibrul și cele care sunteți soții să aveți parte de un soț căruia să vă fie drag să vă supuneți, pe care să-l respectați, să-l iubiți, să-i fiți un ajutor potrivit, pentru că vă iubește și este capabil să vă conducă în împărăția lui Dumnezeu. Dacă sunteți bărbați, vă doresc să fiți acei bărbați care știu să iubească, știu să-și conducă familia și aveți alături de dumneavoastră o soție care știe să vă respecte și vă este un ajutor potrivit. Știți că Sfânta Scriptură spune, cine găsește o astfel de nevastă, primește un har mare de la Domnul. O nevastă bună e un har mare de la Dumnezeu. De aceea v-aș sfătui să luați în calcul această problematică pe care vă propun ca meditație pentru săptămâna care stă în față. Și să nu uităm niciodată. Dumnezeu nu ne cheamă la abuzuri, Dumnezeu nu ne cheamă la dezechilibre, ci Dumnezeu întotdeauna așează lucrurile în așa fel încât în familiile noastre și în lumea în care trăim să existe echilibru, să existe înțelepciune, să existe familii fericite, să existe soluții la problemele noastre. Dar niciodată lucrul acesta nu se face cu legea pumnului, autorității manipulării. De aceea, vă doresc ca în timpul care îl aveți la dispoziție să găsiți soluția potrivită pentru familia dumneavoastră și până data viitoare această soluție să creeze în viața dumneavoastră o stare de fericire și de mulțumire, echilibrul atât de dorit de Dumnezeu și de noi, fiecare, în familiile noastre. Până data viitoare, Domnul cu noi!